Innan á forsíðu er auglýsing. Hún er frá blindra vinnustofunni. Þar segir minningar í myndum. Með því að færa gömlu ljósmyndirnar yfir í stafrænt form er hægt að leyfa fleirum að njóta þeirra skemmtilegu minningar sem í þeim felast. Nú er hægt að draga fram öll gömlu albúmin og fá myndirnar skannaðar inn fyrir hagstætt verð. Hjá blindra vinnustofunni, þar sem starfa 30 fatlaðir einstaklingar, hefur verið komið upp aðstöðu sem gerir sjónskertum starfsmönnum vinnustofunar fært að skanna inn ljósmyndir. Verð er mjög hagstætt eða frá 18 krónum á mynd. Og innfellt í þessa auglýsingu eru 7 ljósmyndir, greinilega frá því fyrir nokkrum áratugum síðan maður sér þarna rútu frá vestfjarðaleiðum í gömlum litum gamalt módel og maður sér fólk, brosmilt fólk í sumarlífi á öllum aldri í klæðinaði sem er, já, var í tísku kannski kringum 1960 eða svo. Neðst stendur ljósmyndaskönnun, blindra vinnustofan, stuðningur til sjálfstæðis.